დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. Და მოგვიანებით აქვე იდება ჩანაწერი, ასევე ვდებ ჩანაწერს დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე, დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ყოველ დღე ანონსი გადაცემის თემის სტუმრის ან სტუმრების, როგორც გვაქვს ხოლმე დაგეგმილი. დღეს არის პარასკევი, 27 სექტემბერი, მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ცხოვრებაში, ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, და მნიშვნელოვანი არის და ბევრისთვის გადამწყვეტით სხვადასხვა კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რაც 27 სექტემბრამდე მოხდა, რამაც მიიყვანა ქვეყანა აქამდე, და დღეს ბევრი ადამიანი იგონებს ამას. თარიღები, მესმის რომ რაღაც-რაღაცებზე სულ უნდა ვფიქრობდეთ, მაგრამ თარიღები მაინც იძლევა კიდევ საშუალებას, რომ კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, შევყოვნდეთ და დავფიქრდეთ. პირველ რიგში საკუთარ თავს გავუმხილოთ ის, რასაც ვფიქრობთ, და აუცილებლად პატივი მივაგოთ მათ, ვინც შეეწირა ამ ომს, მათ, ვინც ცოცხალია, მაგრამ სხვერპლია რეალურად ამ ომის, და მუდამ უნდა გვახსოვდეს ის. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა არ არის ბოლომდე გააზრებული სამწუხაროდ დღემდე, და არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამის გაკეთებას, ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის, და დიდი მადლობა მათ, ყველა მათგანს ამ ყველაფრისთვის. ჩვენ კი გვაქვს პარასკევი დღეს, და დღეს არის დილის საუბრები განათლებაზე. რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად, და ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი გოტა ჭანტურია, რომელიც სულ მალე შემოგვიერთდება დღევანდელ გადაცემაში. მეორე ნაწილში ვუმასპინძლებთ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს. კერძო ჩვენი სტუმარი იქნება ვანო წერეთელი, კოალიცია ცვლილებისთვის ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება დროას წარმომადგენელი. გუშინ პარტიებს ჰქონდათ ბოლო ვადა, უნდა წარედგინათ პარტიული სიები. გარკვეული ხნის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ სიების შემოწმების შემდეგ გამოაქვეყნებს. ეს ყველა პარტიის სია გასაჯაროვდება, როგორც რადიო თავისუფლებას ცესკოში განუცხადეს 19-მა პარტიამ წარადგინა სიები. რადიო თავისუფლება გააგრძელებს კვლავაც არჩევნებამდე მასპინძლობას საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისა ჩვენ სხვადასხვა რუბრიკაში. განათლება არის საკითხი, რომელიც არის საფუძველი ყველაფრის. შეიძლება თამამად ითქვას ეს სიტყვა, ყველაფრის, რაც ქვეყანაში ხდება, იქნება ეს პრობლემა, იქნება ეს წინსვლა გარკვეული, თუ იქნება სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა სახის გამოწვევა, რომელიც ზოგი მუდმივია, მუდამ არის და არ შეცვლილა, ზოგი კიდევ თავს წამოყოფს ხოლმე. და ჩვენ სწორედ ამიტომ, რომ გველაპარაკა განათლების პრობლემებზე და გამოწვევებზე, ესე ვთქვათ, წამოვიწყეთ თავის დროზე სწორედ ეს რუბრიკა დილის საუბრები განათლებაზე. მშობლები განათლებისთვის არის ასეთი ორგანიზაცია, მშობლების ჯგუფი, რომლებიც, და ქალბატონი მეგი კავთუაშვილი ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციისა ყოფილა ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ეთერების, მნიშვნელოვანი ინტერესების ჯგუფია, არსებითი ინტერესებისა, მოდით ასე ვიტყვი, და ეს ორგანიზაცია შეუდგა პოლიტიკოსებთან შეხვედრებს იმისთვის, რომ მათ გაუზიაროს ის რეალური პრობლემები, რაც არსებობს დღეს საქართველოში. უმეტესწილად ლაპარაკი არის სკოლებზე. დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვმასპინძლობთ ნინო გონაშვილს, მშობლები განათლებისთვის გამგეობის წევრს. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, სასიამოვნოა ქვენთან ყოფნა.
ჩემთვისაც ძალიან, და ყველაზე ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი რუბრიკაა ჩვენთვის ეს, მე ასე ვიტყოდი. ჩვენს მსმენელს შეუძლია საუბარი გამოპარში მონაწილეობა გაზიარება მოსაზრებებისა თუ შეკითხვების მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5 95 95 00 45-ზე 5 95 95 00 55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი საუბრისას. Მე როგორც ვიცი, ერთი შეხვედრა ნამდვილად იყო. იყო თუ არა კიდევ და რა გეგმები გაქვთ გულისხმობ შეხვედრას პოლიტიკოსებთან, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობენ.
Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. თქვენ რა შესავალიც გააკეთეთ, მართლაც უკვე უახლოვდებით, წინა საარჩევნო კამპანია იყო და ეს პრინციპში არ იყო რაღაც სერია შეხვედრების, არამედ ამ ეტაპზე ჩვენ ქონდა ერთი შეხვედრა, ან ერთი ღონისძიებას მასპინძლეთ და ეს რეალურად ეს გადაწყვეტილება მაშინ მივიღეთ, როდესაც დავინახეთ და ჩვენ ქონდა მოლოდინი როგორც მშობლებს, როგორც მშობლების ასოციაციის წარმომადგენლებს, რომ ვიხილავდით საარჩევნო კამპანია ში გარკვეულ პროგრამებს, ან იქნებოდა იმაზე საუბარი თუ ჩვენ შვილის განათლების შესახებ და ამ რეფორმაზე ზოგადად რას ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ იმდენად დაგვაკლდა ეს თემატიკა აი ამ წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი დრო იმისთვის, რომ ჩვენი შვილების და ბავშვების ხმა მიგვეტანა იმ პოლიტიკოსებამდე, იმიტომ რომ ბავშვები არ მონაწილეობენ არჩევნებში და რატომაც ისინი ძალიან მივიწყებული არიან ხოლმე ამ პროცესში. ეს იყო
დაპატიჟეთ ყველა როგორც
დაუპატიჟეთ ყველა
რამდენი მოვიდა.
ესე იგი ყველა ოპოზიციური პარტია მოვიდა სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ უარი განგვიცხადა დასწრებაზე და გვითხრა, რომ ისინი არ მიიღებდნენ მონაწილეობას ამ დისკუსიებში. ფორმატი იყო პანელური დისკუსია, სადაც თავდაპირველად ჩვენ მშობლები ყავდა წარმოდგენილი და მშობლებმა თავისი პრობლემები გააცნეს პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა როგორც პირველ წყაროს მიგვეწვდინა ხმა და გაგვეზიარებინა მათთვის ის პრობლემები, რაც გვაწუხებს სკოლებში. Და მეორე ნაწილი უკვე ეხებოდა პოლიტიკოსები როგორ ხედავენ აი ამ პრობლემების გადაჭრის გზებს, ფორმატი იყო ასეთი და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ აღავსვამ ხაზს, რომ ქართული ოცნების გარდა დაპატიჟებული ყველა სუბიექტი მოვიდა ჩვენს ღონისძიებაზე.
Პოლიტიკოსებიც მშობლები არიან. დიდი ნაწილი, გარკვეული ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი მათი. Მათ შელობაში რაც რისი მოწმეც გახდით იმ კონკრეტულ შეხვედრაზე ან სხვადასხვა ეთერში რომ უსმენთ თუ კი ვთქვათ განათლების საკითხებზე საუბრობენ, რაც ვიტყვი რომ იშვიათია, მე არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ, შეიძლება ვცოდა ვამპატიოს ყველა ჩემმა კოლეგამ ჟურნალისტებს გულისხმობ, მაგრამ ნაკლებად არის ამაზე მსჯელობა მინიმუმ ყოველ შემთხვევაში, მე არ შემხვედრია. რამდენად გრძნობდით ამას, რომ თაქვთ ამის აცნობიერებენ რეალურად, თავადაც შობლები არიან და ეს პრობლემები და პრობლემების დიდი ნაწილი მათთვის უცხო არ უნდა იყოს და ნაფიქრი უნდა ჰქონდეთ ამაზე. არა მხოლოდ ნაფიქრი, ამუშევარიც.
კი ბატონო, იცით რა, ინდივიდუალურად ყველა აღნიშნა, რომ ეს პრობლემები, ყველა პრობლემა მათაც ეხებათ, რა თქმა უნდა. მაგრამ, როდესაც საუბრობდნენ ინდივიდუალურ გამოცდილებაზე, ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ მეტნაკლებად ნაცნობი იყო, რა თქმა უნდა, ეს თემები მათთვის, ყველა ნამდვილად ძირთადად მშობლები არიან და ქონდათ გამოცდილება. მაგრამ მეორე მხრივ, ილაპარაკეს ზოგადად რაღაც გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ ჩვენ მაინც არ დაგვრჩა ბოლომდე იმის თავეჭილება, რომ ბოლომდე არის გააზრებული ის პრობლემები, რაც გვაწუხებს, რაც ბავშვებს აქვთ ყოველდღიურად და ეს არ არის სტრატეგიული ხედვა არ არის ამის შესახებ, ან არა აქვთ აი კონკრეტული გეგმები, კონკრეტული საკითხები, როგორ უნდა გადაიჭრას. ამის ნაკლებობა ნამდვილად ხდება. ვისურვებდით უფრო მეტ კონკრეტიკას, უფრო მეტ დამაჯერებლობას და უფრო მეტ ინფორმაციის გაზიარებას, რა თქმა უნდა.
გოტა ჭანტურია შემოგვიერთა განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, დილამშვიდობისა, მოგესალმები გოტა. გავაგრძელებ საუბარს, ერთი კონკრეტიკას ვისურვებდით მეცო ბრძანეთ. რა როგორ ფიქრობთ, რა არის პოლიტიკოსის როლი კონკრეტულად განათლების საკითხებში, კონკრეტულად სკოლის სასკოლო განათლების საკითხებში, პრობლემების მოგვარებაში, რას უნდა ეფუძნებოდეს პოლიტიკოსი, რას უნდა ეფუძნებოდეს პოლიტიკოსის საქმიანობა, ხედვა და შემდგომი გადაწყვეტილებები, რა მოლოდინი გაქვთ და რა მოთხოვნები?
Diak, ratkvam da politikosebi arian ჩვენ smir დაქირავებული ადამიანები, რომლებიც უნდა შეასრულონ ის დაკვეთები, რაც ჩვენ როგორც საზოგადოებას გვაქვს. Ეს არის სწორი სტანდარტული მიდგომა, ხო, ასე გვესმის. Და ჩვენ როგორც მშობლებს, ჩვენ გვქონდა შარშანაც და განვაახლეთ წელსაც მთელი რიგი ნუსხა, ანუ იმ პრობლემების, რაც სკოლებში გვაქვს და მე წარმოგიდგინეთ ეს თქვენს. ამ ნუსხაში ძალიან ნათლად არის გაწერილი, რა გვაწუხებს, რა საკითხებს ეხება ეს ჩვენი წუხილები და ეს ეხება ძალიან მარტივ რაღაცებს, ანუ არ მივდივართ სადღაც შორს, ეს ეხება კვებას, ჰიგიენას, ნორმალური სკოლის შენობების არსებობას, რემონტების დასრულებას თავის დროზე და უაზროდ გაწელვას არა, ხო, ეს ეხება იმას, რომ სწავლის ხარისხი უნდა იყოს მაღალი და მშობლებს არ უნდა უწევდეთ თავისი შვილების დაწყებითი კლასები და რეპეტიტორებთან ტარება, ხო? და ეს ასევე ეხება იმას, რომ სკოლაში უნდა იყოს დემოკრატიული მართლობა, სამეურვეო საბჭოები უნდა ფუნქციონირებდეს და არ უნდა ქონდეს ისეთი ფიქციური სახე, რომელიც დღესა აქვს. აი ეს საკითხები იყო რეალურად. სკოლა ვერ ასრულებს იმ ფუნქციას, რაც მას დღესა აქვს, რომ ბავშვები საბოლოო ჯამში ჩამოაყალიბოს როგორც აქტიური მოქალაქეები, განუვითაროს კრიტიკული აზროვნება, დაუმკვიდროს ჯანსაღი წესი და ამაში მგონი ეს არის ჩვენი მოლოდინი, რომ ამაზე უნდა ზრუნავდეს განათლების სამინისტრო, არის განათლების პოლიტიკის გამკეთებელი, ასე ვთქვათ, ორგანო, ხო, რომელიც ამაზე უნდა ზრუნავდეს და ჩვენ განათლების სამინისტროსაც მივაწვდინეთ ეს ხმა და მათთანაც ქონდა ეს შეხვედრები, მაგრამ ძალიან სამწუხაროდ რატომღაც არ ხდება რეაგირება და იმ პრობლემების გადაჭრის შესახებ პროგრესს ვერ ხედავთ. ასე ჩვენ ამდენი წელია ვსაუბრობთ უკვე.
Парадоксия ის და გოტას მეცემა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა საუბრის. Парадокси ის არის, რომ ის აქტორები, ვინც მონაწილეა სასკოლო ცხოვრების, გულისხმო პირველ რიგში მოსწავლეს, მასწავლებლებს, მშობლებს, არის უდიდესი არმია, არ მეყვარს ეს სიტყვა. ძალიან დიდი ჯგუფი მოქალაქეების და მნიშვნელოვანი ნაწილი ამომრჩევლების და პარადოქსია, რომ ამ სფეროს კენ ყურადღება არ შემეშინდება, თუ ვიტყვი, რომ არის ყველაზე ნაკლები, ყველას მხრიდან რეალურად.
გარკვეულწილად კი გეთანხმები, თუმცა ხო, ნუ ეს მშობლებიც ან მრავალფეროვანი ჯგუფია, ხო, არ არის ერთგვაროვანი ჯგუფი და
რა თქმა უნდა,
ამიტომაც არის, რომ თქვა, შეიძლება რაღაცა სხვადასხვა აზრი ამ თემაზე იყოს. მე ვესწრებოდი ამ ღონისძიებას და დავეთანხმები ჩვენს სტუმარს, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან დადასტურება იმის, რომ მათ საკითხი ესმით ან აწუხებთ, ხდებოდა იმით, ვის რამდენი შვილი ყავს. და თქვა, ვიღაცა იტყოდა, რომ მე ორი შვილი მყავს და ამიტომ ჩემთვის ეს ნაცნობი თემა, ვიღაცა იტყოდა, ანუ არავის არ უთქვამს, რომ მე მაგალითად ამ საკითხებზე 10 წელია ვმუშაობ და ეს საკითხი ჩემთვის აბსოლუტურად ნაცნობია. შეიძლება ბოლომდე სწორი პარალელი არ იყოს, მაგრამ აი რო წარმოვიდგინოთ, ახლა ჩვენ რო თქვა, ყველას გვაქვს გამოცდილება, მაგალითად, არ ვიცი, ან სტომატოლოგთან, ან რაღაცა ტიპის პრობლემებზე, თქვა, ექიმთან ურთიერთობის. და ახლა ჩვენ რო თქვა, რომ აი კი ეს ნაცნობია ჩემთვის, იმიტომ რომ თქვა,
პაციენტი
ვარ, ხო? ან დაახლოებით ანალოგიური მდგომარეობა არის, როდესაც ისინი მსჯელობენ. ჩვენ პრინციპში სახელმწიფო ზუსტად იმისთვის გჭირდება, რომ თქვა, განათლების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი იყოს. თუ თქვა, მე როგორც შობელს მიწევს, თქვა, აბსოლუტურად ყველაფერზე გადაწყვეტილების მიღება, იქ კურიკულუმის საკითხებში უნდა ვერკვეოდე, იქ თქვა, ინფრასტრუქტურის, ჰიგიენის, სანიტარული ნორმების, იქ შინაარსში უნდა ვერკვეოდე, ხო, მაშინ რა გამოდის, ხო? და ამიტომ თქვა, ეს აშკარა და ამიტომაც ჩემთვის ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, რომ ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა და ძალიან კარგი არის ამ ტიპის ურთიერთობები იმისთვის, რომ ეს ადამიანებიც უფრო გაერკვნენ, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში და დაინახონ გარკვეულწილად თავიანთი უცოდინრობა, ხო? იმიტომ რომ დამერწმუნდნენ, ვთქვათ, იქ რო ვთქვათ, განათლების სპეციალისტები, პროფესორები, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ, იმ შეხვედრაზე დავაფიქსირე, გაცილებით უფრო სიღრმისეული დისკუსია გვექნებოდა თითოეულ საკითხთან მიმართებით.
რით ხსნი ამას? ანუ პარტიები თვითონ არჩევენ, ახლა ესე გავილაღეთ კრიტიკაში, მაგრამ ხო არ მაქვს აქ ნაკლები თავშეკავება მაქვს ამ ნაწილში, იმდენად დრამატულ შედეგებს იძლევა და მოიტანა უკვე ქვეყნისთვის და ამიტომ
მე მგონი ეს ანუ თვითონაც პრინციპში გარკვეულწილად მე მგონია რომ თვითონაც აღიარებენ ამას რომ ნაკლები კომპეტენცია არის პარტიებში ამ მიმართულებით და პრინციპში იმიტომაც არის რომ თქვა რაღაცა თვისებრივად არ გვესმის რომ ეხლა ისინი მუდმივად განათლების სექტორის ცვლილებებზე საუბრობდნენ ხო პრინციპში თვითონაც აღიარებენ ამ იმას რა ქვია და ნაკლებ პრიორიტეტიც იყო ხო ძირითადად უსაფრთხოების საკითხები არის ეკონომიკური განვითარების საკითხები არის და ეს განათლება თქვა ან უფრო ეკონომიკას
ეხება
არა ეხება კი მაგრამ აი მათი პერსპექტივითაც მოკლედ რაღაცა არის იმისთვის რომ დასაქმება შეუწყოს ხელი რაც ანუ განათლებას გაცილებით უფრო ფართო ამოცანები აქვს ამიტომ
კი
ნამდვილად ერთხელ ვამბობ რომ ამ ტიპის შეხვედრები არის ძალიან საინტერესო მეთ გამიხარდა რომ თქვა ისინი მოვიდნენ დაესწრნენ და ცხადია ასეთი ურთიერთობებით უნდა განვითარდეს თქვა შემდგომ თვითონ სისტემაც
აი გვესმის ყოველას ხშირად პოლიტიკოსები სულ ლაპარაკობენ ამაზე და ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა მაგრამ რომ აი იქნება რომ აი ამ არჩევნების შემდეგ იქნება კოალიციური მთავრობა ანუ იმ იდეაზე რომ პარტიებმა უნდა პარტიებს მოგვიწევს გარკვეულ საკითხებზე, მნიშვნელოვან საკითხებზე თანამშრომლობა, შეთანხმება, პირველ რიგში იქ იგულისხმება ცხადია მთავრობის ფორმირება, თუმცა ეს სხვა დიდი თემაა და ბევრი ბუნდოვანება ახლავს სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგრამ აი იმ გარემოში თუ წარმოვიდგენთ პოტენციურად როცა ლაპარაკი არის იმაზე რომ აღარ იქნება ვთქვათ ერთპარტიული მართლობა დიდი ალბათობით კიდევ ასე ვიტყვი უფრო ზუსტი რომ ვიყო რაც არის გამოკლებები საზოგადოებრივი აზრის ამ სურათს ამ ტენდენციას აჩვენებს ცხადია პირდაპირ არ გადაგვაქვს ეს პროცენტები არჩევნების შედეგების მოლოდინს არ ვაბამთ მაგრამ აი იმ გარემოში რომელიც შესაძლებელია კიდევ უფრო ახალი იყოს საქართველოსთვის როგორ ფიქრობთ რა არის ის მთავარი რაც არ უნდა იყოს სადაო პოლიტიკოსებისთვის
ძალიან პარადოქსულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონი შეხვედრის ბოლოს ყველა პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პარტიები ვინც ესწრებოდა, იმაზე მაინც შევჯერდით, რომ ის ელემენტარული ადამიანური საჭიროებები, რაც მასლოუს პირამიდის ძირში არის და ეს ეხება კვებას, ჰიგიენას და ნორმალურ ღირსეულ პირობაში ადამიანის ყოფნას, ამაზე მაინც შევჯერდით და მაგაზე ყველა დაგვეთანხმა, რომ ეს ელემენტარულიც კი არ არსებობს, რომ ჯიში გადავიდეთ შემდეგ საკითხებზე და ეს თან ყოველფერი ერთმანეთთან არის გადაჭრილი ეს ხო არ არის რაღაცა კონკრეტული ყובה იმიტომ აუცილებელი რომ ტვინის ფუნქციონირება იყოს ნორმალური და იქ ბავშმა შეძლოს რაღაცეებზე დაწევა ხო გაიზარდოს შესაბამისად ჯანსაღი ცხოვრების წესი იმისთვის რომ ხო იყოს ენერგიული და რა ვიცი ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის კავშირში ამიტომ ეს ელემენტარული თუ არ გაკეთდა უსაფრთხოება ჯანმრთელობის დაცვა თუ არ არის სკოლაში დაცული შვილებს რომ უშვებს სკოლაში და იქ შესაძლებელია სადენები იყოს რომელიც სახიფათოა მათი ჯანმრთელობისთვის ან სადღაც ლურსმანი იყოს, რამაც შეიძლება დააზიანოს ბავში, ხო? ეს ყველაფერი თუ არ არის უზრუნველყოფილი, ცოტა რთული იქნება ამის ზემოთ ავიდეთ. ამიტომ მე მგონი პირველ რიგში ეს ელემენტარული რაღაცა ფიზიკური გარემო და ყובה და აი ეს საკითხები უნდა იყოს გადაჭრილი და შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება სხვა თემების გავრცობაც ალბათ. ეს ძალიან ელემენტარულია, იმიტომ გვიკვირს, რატომ არის ასეთი რთული ამ მარტივ საკითხებზე შეთანხმება და ამაზე პოლიტიკის აგება, ნუ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა.
სულ ვფიქრობ ხოლმე ზოგადად დემოკრატიის განვითარებას ეხება, მაგრამ მათ შორის მაგალითად განათლების სფეროს და აი თქვენ ბრძანეთ დემოკრატიას განათლების სისტემაში, ასე ვიტყოდი. თქვენ ბრძანეთ მაგალითად ახსენეთ სკოლების შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოები არ უნდა იყოს ფიქტიური, არამედ უნდა რეალურად იყოს, ასე ვთქვათ, რეალური როლი უნდა ჰქონდეს და უნდა იყოს დემოკრატიულად გადაწყვეტილებების მიღება, უნდა მონაწილეობდეს ამ პროცესში. ბავშვებიო, რომლებიც ამრჩევლები, მოსწავლეები უკაცრავად ამრჩევლები არ არიან, მაგრამ მათ აქვთ კანონით მიიჭებული უფლებები, კანონით გამყარებული, ასე ვიტყვი უფრო სწორად, უფლებები, რომლების დაცვაც ასევე პრობლემური არის, ხადია იმ ყველაფრის გათვალისწინებით რა ვითარებაშიც ვართ. ვის რა როლი ეკისრება? Იმიტომ რომ როცა ახლა წინასარჩევნო პერიოდია და პოლიტიკოსებზე მათ პასუხისგებლობაზე თუ მათ მიერ გასაკეთებელ საქმეებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვისზე რა წონა მოდის, რა წილი მოდის იმ საქმისა, რასაც ქვია განათლების სისტემის განვითარება, რომელიც თავის მხრივ თქვენ სტრატეგიული ხედვაც ახსენეთ საუბარში, რომელიც თავის მხრივ იზოლირებული ვერ იქნება, უნდა იყოს ნაწილი კიდევ უფრო დიდი ქვეყნის განვითარების სტრატეგიის და კონცეპტუალურადაც ასე უნდა გადაიჭრას, ყოველ შემთხვევაში სხვაგვარად არ გამოვა. I'm შობლების როლზე და მე ვიტყვი ჩემ სტავს ცუდ ნიშანს ვუწერ ამ ნაწილში, რადგან სათანადო სწორედ აი პროცესში მონაწილეობას გულისხმობ, ნამდვილად ვერ ვუთმობ საკმარის კი არა რაღაცა პრაქტიკულად ვერ ვუთმობ დროს და რესურსს ამ პროცესებში მონაწილეობას. რაღაცა ვისი რა ბრალია ეს მიტრიალებს ახლა თავში ეს სიტყვა. ის რომ აი ამ ისეთ საკითხებზე, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, ელემენტარულ საკითხებზე დღესაც გვიწევს საუბარი, როგორც არსებულ პრობლემებზე.
თქვენ მართალი ხართ, ყველა აქტორს ამ პროცესში აქვს თავისი როლი. ეს აქტორები ვინ არის ახლა რო ვთქვა ხო, რა თქმა უნდა, ნუ მოსწავლე და მოსწავლისთან ერთად მშობელი, სკოლის ადმინისტრაცია და მეორე მხრივ გვაქვს სისტემა, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს უნდა არეგულირებდეს, ხო? მშობლები არ ვიხსნით პასუხისგებლობას ამ ყველაფრიდან და რაც თქვენ გითხოთ, თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობები, ვალდებულებები, ასევე უფლებები სკოლასთან მიმართებაში. მე თავის მხრივ სკოლას და მასწავლებლებსაც რა თქმა უნდა აქვთ თავისი ვალდებულებები და უფლებები. და საქმეც მაგაშია, როდესაც ხდება თუნდაც აი სკოლასთან ურთიერთობის დაწყება მშობლის მიერ, ეს ნათლად არც არის ხოლმე გარკვეული. სკოლები არიღებენ იმ ვალდებულებას, რომ ეს იმ მშობლებს, რაც წეღან ქოთამ თქვა, ვერ მოვთხოვთ, რომ იცოდნენ ბავშვების უყო დეტალურად ყველამ, ხო, თანაბრად ბავშვების უფლებების, საკუთარი უფლებების სკოლაში რა უნდა მოითხოვონ, კომუნიკაცია როგორ უნდა გამართონ. ჩვენი ორგანიზაცია, მშობლების ასოციაცია, ძალიან ცდილობს, რომ წვლილი შეიტანოს ამ მიმართულებით და მშობლების ცნობიერება აამაღლოს ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. ეს ეხება მშობელთა ჩართულობას სკოლის სისტემაში, ეს ეხება ბავშვებთან ურთიერთობის საკითხებს, მოტივაციის გაზრდას, სწავლის პროცესში მშობელს რა როლი აქვს, როგორ უნდა მივეხმაროთ. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ ვიზამთ და ვერ შევძლებთ, თუ ამაში ხელი არ შეგვიწყოს სკოლის ადმინისტრაციამ და ზოგადად სისტემამ. და ეს სისტემა უკვე არის სახელმწიფოს ვალდებულება. მასწავლებლების საკითხს უნდა არეგულირებდეს და იცავდეს სახელმწიფო. ჩვენ მშობლები ამას, რა თქმა უნდა, ამაში როლი არ გვაქვს, ვერფერს ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ კი ბატონო ამ კუთხით მუშაობთ, როგორ უნდა დავამყაროთ სწორი კომუნიკაცია სკოლასთან, როგორ უნდა მიცოდეთ ჩვენი უფლებები, რა უნდა მოვითხოვოთ, სად უნდა მივიდეთ. ამაზე ბევრს მუშაობთ მშობლებთან, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ სკოლამაც არ გვემუშავა, თუ სკოლამაც არ იცის რა ვალდებულებები აქვს და რომ ელემენტარულად შინაგანა წეს არის და ხოლმე მშობლები არიციან ეს არჩევნები რას ეხება, როდესაც აი სამეურვეო საბჭოებზე საუბრობთ, რაღაცა ნიშნებით შერჩევა ხდება, რა თქმა უნდა, მეგობრობით თუ რაღაცა ლოიალობის კუთხით მშობლების, რომლებიც ხშირად, ეხლა შეიძლება ყველა სიტუაციაში ეს ყველას არ შეეხებოდეს, მაგრამ ხშირად, ხო? ამიტომ ყველას აქვს თავის როლი და ყველამ რო ჩვენ ჩვენს როლზე ვისროლოთ, ნამდვილად გამართული და სხვა სისტემა გვექნებოდა დღეს.
ხო,
არაფერ როლებთან დაკავშირებით, ანუ არსებობს ფუნქციონალისტური მიდგომა, რომელიც ამბობს, რომ პრინციპში თქვა, ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენო საზოგადოებამ უკეთესად იმუშაოს, ეს ფუნქციები არის გარკვეულწილად განანაწილებული. პრინციპში არაფერი იმაში ცუდი არ არის და არიან სკოლები, რომლებიც ასევე ამბობენ, თქვა, მშობლის რაღაცა უფრო ისეთ პროაქტიულ, ძალიან აქტიურ ჩართულობაზე აქვს დამოკიდებულება, რომ მე ვარ სკოლა, მე უკეთ ვიცი, როგორ უნდა რა უნდა გავაკეთო, ხო? აი როგორც თქვა ის ანალოგია, რომ მოვიყვანე, თქვა, ექიმი და თქვა სტომატოლოგის და ჩვენი, ხო, ეხლა მათ უკეთ იციან, ხო, პრინციპში ამისთვისაც გვჭირდება სახელმწიფო, ამისთვისაც გვჭირდება თქვა განათლების სისტემა, სამინისტრო და ამიტომ შენ რაც ახსენე ნინო წამყვანს გულისხმობ შემთხვევაში, ანუ არაფერი ამაში დასაძრახი არ არის, ხო? სკოლა და სახელმწიფო იმისთვის გვჭირდება, რომ გარკვეული ფუნქციები და უფლებები გადაიბაროს გარკვეულწილად და შეასრულოს, ხო? და კი ცხადია, თქვა, ჩვეულს თავის მნიშვნელოვანი როლი აქვს, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო ვერ ასრულებს იმ თავის ფუნქციას, რასაც უნდა ასრულებდეს. და სამეურვეო საბჭოებზე დავამატებ, რომ ჩვენი სისტემა იმდენად მრავალფეროვანი არის, რომ თქვა, ეს ერთი ინსტრუმენტი შესაძლებელია ყველა სკოლაში არ მუშაობდეს, ხო? თქვა, დიდ სკოლებში უფრო კი, მაგრამ არის 70% ჩვენი სკოლების არის ძალიან მცირე კონტინგენტიანი, აი პირობითა თქვა 50 კაციან სკოლაში, რა ისეთ სადაც კლიანად თემი არის იმ სკოლის ნაწილი, სამეურვეო საბჭო შეიძლება არ იყოს ეფექტური ესეთი მექანიზმი, ხო? ამიტომ თქვა სხვა მიდგომებით არსებობს.
იცით რა მაინტერესებს, აი პოლიტიკოსებთან შეხვედრა რომ გქონდათ, ან რაც გქონიათ სხვა ფორმატშიც ან ფორმატებში, თუ დაინახეთ, როგორი ხასიათი ჰქონდა უფრო ისინი, ახლა სხვა საკითხია, თქვენ რამდენად გაკმაყოფილებდათ ეს თუ არა, მაგრამ გთავაზობდნენ თავიანთ ხედვას, რომ აი ასე ვთვლით და ამას გავაკეთებთ, ასე და ასე მოვიქცევით, თუ იყო, თუ დაინახეთ მზადყოფნა იმისთვის, რომ თუ კი და როცა რომელიმე მათგანი ან მათი პოლიტიკური გაერთიანება იქნება ხელისუფლების ნაწილი გადაწყვეტილების მიმღები, მზად დაპირებასავით თუ იყო, რომ ექნებათ მუდმივი დიალოგი მაგალითად თქვენს ჯგუფთან ან მსგავს საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, სპეციალისტებთან, რომლებიც არ არის აუცილებელი კი არა ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყველა სპეციალისტი პარტიებში იყოს და ხელისუფლებაში, ხომ? გაქრება საერთოდ და ცოდნა ამ დარგში.
სხვათაშორის ეს მესიჯი არ იყო ნათელი და კოტა ნახენა. სწორად
აღნიშნავს.
შეახსენა იქ, რომ აქ სხვა აქტორებიც არიან, რომლებთან მარტო თქვენ არ უნდა საუბრობდეთ, პოლიტიკოსები ერთმანეთში და მხოლოდ თქვენ გუნდში გჭირდებათ სპეციალისტები იმისთვის, რომ ეს გააკეთეთ და ეს ადგილზევე მოხდა ამის შენიშნა და ეს ხო, ეს არ იყო დაგვაკლდა ნამდვილად ვიტყვი, რომ ეს ასე მოწოდებული არის, ანუ ასეთი ფორმით მოწოდებული არისო.
შეიძლება წინა საარჩევნო რეჟიმი არის
და
ხო, შესაძლოა სხვანაირად, როგორ თქვა, სხვა ჟანრში ლაპარაკობდნენ და ნაკლებად უნდოდათ ალბათ, რომ ეგრძნობინებინათ, რომ რაღაცა გვაკლია ჩვენ და გარედან გვჭირდება და რესურსი არა და რა არის ამაში დასაძრხი პირიქით.
პირიქით დემოკრატიული მართლობაც ეგ არის, რომ საჭირო ადამიანები ჩართო იქ და საბოლოო ჯამში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ყველას რო ეხებოდეს და ყველა რო ჩართული იყოს, ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო.
რა შეიძლება, აი თქვენ ბრძანეთ სამინისტროშიც ჰქონდა შეხვედრებია, ხო, უწინ. რა გამოცდილება იყო ეს თქვენთვის, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მინდა რომ მოვასწროთ ამ თემაზეც. რა კუთხით იცით, მოგისმინეს, გიპასუხეს, დაგპირდნენ, ანუ რამდენად დაინახეთ მათი მხრიდან განცდა იმისა, რომ ისინი არიან ანგარიშვალდებული მოქალაქეების, მოსწავლეების, მშობლების და ასე შემდეგ წინაშე?
ეს იყო დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც
ჩვენ
ბოლო ეს იყო არ ქონია შეხვედრა და მშობლების ჯგუფი იყო მაშინ, ჩვენი წარმომადგენელი მშობლების ჯგუფი, რომლებიც აი ამ საკითხებით იგივე თემები იყო, არაფერი არ შეცვლილა სამწუხაროდ და გავახმოვანეთ ეს თემები ასევე მინისტრთან შეხვედრისას. იმ შეხვედრაზე გამოითქვა მძაობა, რომ ჩვენ ორ თვეში ერთხელ შევიკრიბოთ ხოლმე და აი მოვისმენთ ხოლმე თქვენს მოსაზრებებსო, იმიტომ რომ ეს იყო მართლაც საქმეზე ორიენტირებული საუბარი, აბსოლუტურად დაცლილი ზედმეტი პოლიტიკური სარჩულებისგან, ასე ვთქვათ. ამიტომ რაღაცნაირად ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ამ ფორმატში ნამდვილად რაღაც თანამშრომლობა ქონდა სამინისტროსთან. და ის დაგვახვედრა მაშინე მინისტრმა, რომ დავშოთ იქნება კვებასთან დაკავშირებული საკითხი, ბრძანება, რომელიც აკრძალავდა ბუფეტებში ესეთი
არაჯანსაღი
და ხო არასწორი საკვების გამოყენებას. ეს მართლაც მოხდა ამ ჩვენი შეხვედრის შემდეგ, გამოიცა ეს ბრძანება მეორე მხრივ, თუმცა აგარ ერთი წელია გასული და შეგვიძლია დავადასტროთ, რომ ამის აღსრულება მთლად სახეზე არ გვაქვს, იმიტომ რომ ისე ვიყინება ბუფეტებში და ესეც შობლის ვალდებულება, რომ დარეკო არ კვიო, ვიღაცა მოვიდეს,
ანუ
ჯაერთო, ანუ აი დამოუკიდე ყველაფერში როგორ შეიძლება, ასე ყველაფერი ჩვენზე იყოს მოყრდობილი ასე ვთქვათ, ხო? და მეორე მხრივ, თუმცა ამის შემდეგ აღარ ყოფილა გავსი ტიპის შეხვედრა და ქონდა მოლოდინი, მაგრამ არ გაგრძელდა ეს დიალოგი სამინისტროსთან და ჩაიკეტა მას შემდეგ რაღაცნაირად ეს.
ხო, არა და მაქსიმალურად უნდა იყოს, ანუ ჯანსაღი თარებაში გამოყენებული ასეთი ენთუზიაზმი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყველა მშობლები დასაქმებულები არიან დიდი.
მოხალისე მშობლები ვიყავ ზუსტად.
ხო. ხო, იმიტომ რომ ეს ძალკე დიდი საქმეა კიდევ.
აა, ბოლო კითხვა თუ აღარ?
ხო, უნდა დავასრულოთ, ერთი წუთი შეიძლება გქონდეს.
აა, რაღაც მშობლებთან ორგანიზაციამ სულ ეხა თუ თქვენს თქვათ გააქვთ ეს ინფორმაცია, გამოსცეთ წიგნი
და
აი ორი სიტყვით ამ წიგნზეც და კურსიც გაქვთ, ხო, ესეთი
მშობლებისთვის?
მშობლებს მართული კურსი. ამაზე თუ ორი სიტყვით გეტყვით და დავასრულოთ.
კი, ამ პროექტის ფარგლებშიაც ის USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა ფინანსებდა ამ პროექტს და ამის ფარგლებში გამოვეცით ასევე წიგნი, ამაში რეალურად მოცემულია ძალიან კარგი მასალა მშობელთა ჩართულობის შესახებ და ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სკოლებს და ჩვენს ასე ვთქვათ პარტნიორ ორგანიზაციებს და მშობლებს ბამდე მივიტანოთ ეს წიგნები და ძალიან ვეცდებით, რომ ყველას მივაწვდინოთ, სადაც მოცემულია ის მექანიზმები და ის თემატიკა, როგორ უნდა იყოს ჯანსაღი ურთიერთობა სკოლასა და მშობლებს შორის და აი ყველამ ჩვენ ჩვენი როლი როგორ უნდა შევასრულოთ ბავშვების საკეთილდღეოდ. მეორე მხრივ გვაქვს ასევე კურსი, რომელიც შეეხება, ეს არის მასწავლებლების კურსი და დირექტორებისთვის პრინციპში ყველა შეუძლია გაიაროს, მაგრამ ეს ეხება ასევე მშობელთა ჩართულობის სტრატეგიებს, რომელსაც ძალიან საინტერესო ექსპერტი მანანა რატიანია ეს ასე ვთქვათ დიახის უცხოება, ონლაინ ფორმატია და თვით ასე ვთქვათ მართული და როგორც გინდა როცა კიდე გაჩერდები გააგრძელებ ასე შემდეგ. ეს ძალიან მოსახერხებელია და ასევე გვაქვს ასე ვფიქრობ უნდა გამოვიდეს მოსწავლის მოტივაციაზე ორიენტირებული კურსი, როგორ შეგვიძლია მშობლებმა ამაში წვლილი შევიტანოთ. ამაზე ძალიან დიდი გამოხმაურება
გვაქვს. სად გიპოვნენ ონლაინ რომ თქვათ და დავასრულოთ, უნდა მასპინძლოს პოლიტიკოს შემდეგ ნაწილში.
მშობლები განათლებისთვის არის ასეთი Facebook გვერდი, სადაც
შეგიძლია მშობლები განათლებისთვის
მშობელთა სკოლა წერტილი.g სადაც ასევე ძალიან ბევრი მასალა არის განთავსებული და ჩვენი ყველა კურსებიც აქ იქნება ხოლმე.
დიდი მადლობა ჩვენს შესანიშნავ სტუმარს ნინო გონაშვილს, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას მშობლები განათლებისთვის. დიდი მადლობა და წარმატებები.
მადლობა თქვენ.
და უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა, სტუდიაში შემოგვერთდება ახლა უკვე ჩვენ ვაგრძელებთ მასპინძლობას არჩევნო სუბიექტებისა. შემოგვერთდება ვანო წერეთელი, რომელიც წარმოადგენს კოალიციას ცვლილებისთვის ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება დროა, ნომერი 4 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი, რომლითაც მას ნახავთ ბიულეტენზე არჩევნების დღეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გუშინ იყო ბოლოვა და როცა პარტიებს უნდა წარადგინათ პარტიული სიები ცესკოში, რამდენიმე დღეში გასაჯაროვდება ყველა ის სია უკვე ცესკო გადამოწმების შემდეგ გასაჯაროებს და გარკვეული პროცედურა არის კიდევ. თუ არ ვიცი, 6 ოქტომბერს იქნება უკვე საჯარო ყველა სია, თუმცა ცხადია საინფორმაციო საშუალებებიდან და ამ პარტიებისა თუ კოალიციების ღონისძიებებიდან ჩვენი აუდიტორიის ნაწილმა იცის, ნაწილი მაინც ამ სიებიდან ვინ არის, ვინ მოიაზრება ამა თუ იმ პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტის უკან კონკრეტული ადამიანი ნები და მივესალმები ვანო წერეთელს კოალიცია ცვლილებისთვის. თუ შეიძლება მიკროფონი ცოტა ვერ ვწოდები, მაგრამ მოწიოთ. დიდი მადლობა. ბატონო ვანო, და ჩვენ ამ რუბრიკაში ვლაპარაკობთ, გვაქვს 20 წუთი ყველა სტუმართან და ვლაპარაკობთ განათლების საკითხებს და წესი გვაქვს ასეთი მარტივი ძალიან სქემა. პირველი თუ გნებავთ სრულად გამოიყენებთ, თუ არ და ჩვეულებრივ საუბრის დროს დაემატება 3 წუთს, ანუ დასაწყის გაძლევთ იმისთვის, რომ შეკითხების გარეშე რომ თქვენი კოალიციის ცვლილებისთვის ხედვა იქნება გზავნილი, რაიმე აქცენტი თავად წარმოადგინოთ, რისი თქმაც გსურთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელიც უდიდესი ნაწილი გახლავთ რადიომსმენელი, ძალიან ბევრი და პირდაპირაც ვიცი, მანქანებში გვისმენს ახლა, ზოგი სამსახურში მიდის, ზოგი ბავშვი მიიყვანა სკოლაში და ბრუნდება სახლში და ასევე ინტერნეტში გვისმენენ, მოგვიანებით იქნება ჩანაწერი, გაძლევთ აი 3 წუთს დასაწყისში იმისთვის, რომ ბრძანოთ თქვენი სათქმელი.
დიდი მადლობა ეთერისთვის, მართლაც კარგი საშუალებაა მით უმეტეს აი ამ ეტაპზე არჩევნების წინ. პირველ რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს ჩვენს დასახელებაშიც გამოიხატება, არ არის აქ შემთხვევით, რომ ჯერ პარტიას ახალი ქვია სახელი, ხოლო კოალიციას კი ცვლილება. ჩვენ ხედავთ სისტემური ცვლილების საჭიროებას, არ ამხოლოდ ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლების ჩანაცვლებას, ახალი ხელისუფლებით აი ამ ჩანაცვლებას, არამედ სისტემურ ცვლილებას, და მათ შორის მერე მექნება საშუალება განათლების სისტემის საფუძველზე ვილაპარაკოთ, როგორც მოდელზე, როგორ უნდა შეიცვალოს და რატომ უნდა შეიცვალოს ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ. ცვლილება გულისხმობს და მაგალითად ახალი პოლიტიკოსების ავანსცენაზე გამოყვანას, აი მთავარ მოქმედ პირებად გამოყვანას, იმისაც რომ აი პოლიტიკოსის გამოცდილებამ საქართველოში შეიძინა საკმაოდ ცუდი კონოტაცია, თუნდაც ახალგაზრდებთან მე უნივერსიტეტში ვასწავლი და ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ ადამიანების დამოკიდებულებები. ამიტომ ახლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს მიმართულება, ეს ადამიანები ითხოვენ ცვლილებას სწორედ პოლიტიკური ისტებლიშმენტის. ამიტომ ჩვენი სიაც, აი თქვენ სიაზე საუბრობდით, ჩვენი სია ამის მკაფიო არგუმენტია, რომ ჩვენ მზად ვართ ამ ცვლილების განხორციელებისთვის. ანუ აქ არიან ადამიანები 20-ულშიც, შემდგომ აი თქვენ მერე გაფართოებულ სიასაც ნახავთ, თქვენ ნახავთ, რომ აქ არიან ძირითადად ადამიანები, რომლებიც საკუთარ საქმიანობაში წარმატებულები არიან, ისინი მზად არიან გადაწყვეტილებების მისაღებად, იმიტომ რომ საკუთარ საქმეში წარმატება მოიხსენება სწორედ ამ გადაწყვეტილებების მიღების უნარს გულისხმობს. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, მათ შორის მეც, რომელიც სრულიად ახალი ვარ პოლიტიკაში, ჩვენ შევეცდებით ის გამოცდილება, რომელიც გვაქვს, ჩვენ საქმიანობაში გადმოვიტანოთ, გავაფართოვოთ და მოვარგოთ მთლიან რეალობას. აი ეს არის ძირითადი სათქმელი, ეს არის ცვლილება, ეს არის სიახლე, ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი მიდგომები პოლიტიკაში, რომელიც ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, კოზირია და მთავარი არგუმენტია აი ამ საქმიანობაში.
დიდი მადლობა, სრულად არ გამოგიყენებიათ რომ, მაგრამ ეს დროც ჩვენი არაც დაგვრჩა ცხადია, ამ საუბარს ეკუთვნის. მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ მოიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-95-00-55-ზე განათლების საკითხზე შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს, ან გნებავთ რეპლიკა იყოს 5-95-95-00-55. რა შეიძლება მოელოდეს ამ მრჩეველი განათლების სფეროში კონკრეტულად? რადგან არჩიეთ, თქვენი არჩევანი იყო დასაწყისში გესაუბრეთ ზოგადად ხედვაზე თქვენი კოალიციისა, განათლების ნაწილში კონკრეტულად რა გამოცდილება არის ის, რაც გამოგადგებათ თქვენ, რადგან თქვენ შეგარჩიათ თქვენმა ჯგუფმა სწორედ ამ ეთერში სტუმრობისთვის, და ბრძანებთ და გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში. ვიცით რა არის ის ცოდნა, რაც თქვენ თვლით რომ გამოგადგებათ და რას მოახმართ განათლების სფეროში ცვლილებისთვის, გამოვიყენებ ისევ თქვენი კოალიციის სახელს.
კი,
სიტყვას სახელს.
მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. მთავარი ჩვენ რასაც ხედავთ, ერთი გეტყვით აუცილებლად, რომ მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი კოალიციის, არამხოლოდ პარტია ახლის, არამედ კოალიციის, რომელიც სხვადასხვა პარტიებისგან შედგება, სწორედ განათლება, იმიტომ რომ ვფიქრობთ რომ ეს არის საფუძველი არამხოლოდ ადამიანების კარგი განათლების მიღებისთვის, არამედ მაგალითად ეკონომიკის საძირკვლად, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების საძირკვლად, და სწორედ განათლების ასე ვთქვათ შექმნა, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. რაც შეეხება, მოდით დავიწყებ იმით, მე რატომ, აი თქვენ რა კითხვაც დასვით, რამდენიმე მიმართულებით პრინციპში გითხარით კიდეც, ძალიან დიდი ხანია 2000 წლიდან ვარ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯერ ასისტენტ პროფესორი ვიყავი, ახლა ასოცირებული პროფესორი ვარ. ანუ პრინციპში ჩემ თვალწინ, აი ჩემს ხელში, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამის თქმაც გაიარა ძალიან მნიშვნელოვანმა პერიოდმა, ანუ როგორ გადავედით ჩვენ პოსტსაბჭოთა მოდელიდან ახალ მოდელზე უმაღლეს განათლებაში. მაქვს გამოცდილება ადმინისტრაციაში მუშაობის, ანუ ამ რეფორმის კეთების პროცესში ვიყავი დეკანის მოადგილე, რომელსაც მე ვარ 8-7 ფაკულტეტიდან გავაკეთეთ ერთი ჰუმანიტარული ფაკულტეტი. გახსოვთ ალბათ ძველი მოდელი და ყოფილი იყო მოდელებად. ამიტომ შიგნიდან ვიცი მექანიზმი, როგორ დაიწყო პროცესი, რომელსაც ჩვენ უნდა მივეყვანეთ ევროპულ აი ამ საგანმანათლებლო სივრცესთან დაგვეახლოვებინა ეს ამბავი.
მაპატია გოტა, ერთ დამაზუსტებელ შეკითხვა და შემდეგ შენ მოგცემ ცხადია აუცილებლად საშუალებას. აი სწორედ იმ თქვენ კონკრეტულად უმაღლესი განათლების სეგმენტში იყავით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა როგორც აღნიშნავთ. გავითვალისწინოთ, რომ ეს საუბარი არის ამ მრჩევლისთვის და მე ასე დაგისვამთ შეკითხვას. როდესაც მოდიოდა სტუდენტი, სტუდენტი მოდის სკოლიდან. ხო? რას რა დინამიკას თუ დინამიკას ხედავდით საშ რომ გავასაშუალოთ მესმის არ არის ადვილი მაგრამ გამოცდილება უნდა გაძლევდეთ განზოგადების საშუალებას რა რის დეფიციტს ხედავდით აი იქამდე ვიდრე სტუდენტი შემოაღებდა უნივერსიტეტის კარს კონკრეტულად იმ სასწავლებლისა რომელშიც თქვენ მუშაობდით რა თვლიდით რომ აი აქ არის რაღაცა სიცარიელე იყო რაღაც გამოტოვებულია ეს შეიძლება კონკრეტული საგნის ცოდნას შეხებოდა კონკრეტულ უნარებს შეხებოდა სოფხედველობასაც გნებავთ გარკვეულ სოფხედველობას არ გულისხმობ პოლიტიკურ გემოვნებას და პარტიულ არჩევანს ცხადია უფრო დიდად მასშტაბურად გულისხმობ აი და იმ დინამიკაში რასაც თქვენ რისი მონაწილეც ვიყავიო ბრძანეთ ასევე რა იყო შეცდომა რა არ გაკეთდა რა დროულად არ გაკეთდა და შედეგებს კი ვხედავთ დღეს.
კი, მოდით ორ ნაწილად გავყოთ პრინციპში განათლების სისტემის განვითარებას და ჩემი გამოცდილებას, ანუ მე მახსოვს როგორც სტუდენტს და ასე მე როგორც უმაღლეს განათლების თანამშრომელს პერიოდი, როდესაც გამოცდებს ვაბარებდით ძველი წესით. ანუ ერთიანი ეროვნულ გამოცდებამდე პერიოდი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემდგომი პერიოდი, ეს იყო რადიკალური ცვლილება, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალში საჩემი.
მე არ მინახავს ადამიანი დაობტეს.
კი. დიახ, ეს არის,
დიახ,
მაგრამ აი მინუსზე რომ ვილაპარაკოთ, ამის მერე აღარ მომხდარა მნიშვნელოვანი ასეთი ნახტომისთვის საფუძველი აღარ შემზადებული.
როგორ ფიქრობთ, რატომ?
არ ვიცი, ნუ აი ალბათ უფრო პოლიტიკური ნება აღარ არსებობს იმის, რომ განვითარების მიმართულებისთვის არ არის საჭირო განათლება. ახლანდელი ხელისუფლების დროს არ მინდა ძალიან პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო, თუმცა ეს ნამდვილად ასე, ანუ მე ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე საჭიროა პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ განათლების მიმართულებით მეტი განვითარება პოვოს. ანუ რას ნიშნავს? ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი ერთნაირ საერთო დონეზე განათლება როგორც სერვისი საქართველოს მასშტაბით რეგიონებისთვის. ამიტომ ამბობ შედარებას რა, ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა იმ ეტაპისთვის ეს პრობლემა მოხსნა. ყველა ადამიანისთვის, ყველა ოჯახის წევრისთვის ხელმისაწვდომი გახდა უმაღლესი სწავლა. ახლა შესაძლებლობა აქ ნაკლებად ძალიან დიდია სხვაობა თბილისისა და სხვა რეგიონებს შორის. ხელმისაწვდომი განათლებაზე. ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა რაღაც დონეზე
გამოცდები ეს არის რაღაც გამოცდები ეს ერთი მომენტია ასე ვთქვათ ერთი კარია მაგრამ იქამდე არის მთელი პროცესი იქამდე არის სკოლა იქამდე არის სკოლამდელი განათლება და მე ამიტომ მინდოდა უფრო რაღაც დიდი სურათი დაგვენახა
2000-იან წლებამდე რაღაცნაირად საზოგადოება მთელი საქართველოს მაინც ერთგვაროვანი პრობლემების წინაშე იყო ახლა რაღაცნაირად კი თუმცა თბილისმა მაინც გაასწრო ბევრი თვალსაზრისით. მაგალითად, ჩახედეთ თქვენ კერძო სკოლების რაოდენობას და გადანაწილებას. ხვდებით, რასაც გულს
მოსწონს. კერძო სკოლები ძალიან მცირე სეგმენტს მოიცავს მთლიანად
მოსწავლეებისა. ასევე ნახეთ, სახელმწიფო სკოლების პრობლემები. თბილისშიც კი არის, რა თქმა უნდა, ხარ აზია ლაპარაკი, ნამდვილად არსებობს ეს პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ უნდა შესაძლებლობა მივცეთ საქართველოში ყველა ოჯახს, რომ თანაბრად კონდეს ხელმისაწვდომი და ამისთვის შევქმენით ასე ვთქვათ მოდელი, აი თქვენ გიჭირავთ ეს ამ პრობლემების აღმოსაფრელად პირველში მოდელი, ეს არის განათლების სკოლა.
ბოდიში ხელში გიჭირავს კაპიტან ნინოს დატოვებული მოსწავლეებისა და მშობლების გამოწვევების სკოლებში ბროშურა.
კი, ვიყავი მე ამ შეხვედრაზე, ეს არის განათლების სკოლა, რომელიც გულისხმობს დაგროვებით დეპოზიტს, რომელიც საქართველოს ყველა მოქალაქეს 2 წლის ასაკიდან, ანუ მას შემდეგ რაც ის მიუერთდება რომელიმე საგანმანათლებლო სისტემას, ჩაირთვება ამას სახელმწიფო დააფინანსებს და ამ ადამიანებს შეეძლებათ საკუთარი ფულის გამოყენება როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სეგმენტში განათლების მისაღებად. ანუ რას ნიშნავს ეს? დასაწყისიდანვე, ცხოვრების აი ამ პირველი ეტაპიდანვე დაფიქსირდება თუ არა, რომ ბავშვი მივიდა მაგალითად რომელიმე საბავშვო ბაღში, მას ავტომატურად ყოველწლიურად დაერიცხება თანხა და ეს თანხა იქნება მზარდი და 4 წლის თავზე გვინდა რომ მიაღწიოს 2500 ლარს ბაღის შემთხვევაში,
წელიწადში
5000 ლარს სკოლის შემთხვევაში და განათლებაზე მე უმაღლეს განათლებაზე კიდე ცოტა სხვაგვარად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იქაც 5000 ლარამდე გვინდა მისვლა, ოღონდაც 4 წლის თავზე აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამას უფასო განათლება. რაღაც აი ამ მოდელს თავაზობთ, ეს იქნება იმის გარანტი, რომ ყველას საქართველოში დაბადებულ ყველა მოქალაქეს შეეძლება მიუხედავად იმისა, სადა იბადება, რომ რეგიონში, რომელ სოციალურ სისტემაში თანაბრად მიიღოს ის განათლების მთავარი საძირკვლები და საფუძვლები, რომელიც არის ახ ახლა შესაძლებელი. აი თქვენ გამოცდილებაზე მკითხეთ კიდე, მაქვს ასევე აქ მშობლებზეა საუბარი და მე მშობელიც, ანუ სამი თაობის შვილი მყავს 22-ის, 17-ის და 6-ის, ანუ აი ბოლო
20 ამაში დედათ.
დიახ, 22
წელი. და მე ხმარება რომ რაღაც პრობლემები გადავჭრა.
გადაჭრაში შევლა, მაგრამ დაფიქსირებაში ალბათ გაცილე, ხო,
ვიცით ეს შიგნიდან როგორც მინიმუმ იმასაც კი არ დაეხმარა რომ მე 5 წელია სკოლის შენობა არ აქვს ბავშვებს თბილისში, ცენტრში ახსენებს ხოლმე თბილისს, მაგრამ დედათ არც კი.
არა, არა, სხვაობა ძალიან დიდია.
არა, ვიცი, ბაკია ზივარს ლამ ბატალემაში სტუდიაში. მაგრამ ახლა მინდა რომ მეტი საშუალება თქვენ გამოხატვისთვის მოგცეთ და გოტას მივცემ შესაძლებლობას შეკითხვის დასმის.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. პრინციპში ხო ან ჩვენი გაცემს მიზანი არ არის რომ რაღაც ანტიბაჩი ან კამაჩი შემოვიდეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი თქვენ რაღაც გარკვეულწილად რაღაც სხვადასხვა ტიპის პრობლემები გამოყავით და მე ანუ მინდა მოგცეთ საშუალება რომ თქვა კიდევ რაღაცა კონკრეტულად თქვა თქვენს პროგრამაში კონკრეტულ პრობლემებთან მიმართებით რა ტიპის ასე ვთქვათ გადაჭრები გაქვთ ერთ-ერთი ეს დეპოზიტების ასე ვთქვათ
რაღაც სისტემა ხან
ახსენეთ კიდევ ვთქვათ თუ გაქვთ და რა კონკრეტულ პრობლემას მიესადაგება ვთქვათ ის თქვენი ასე ვთქვათ ინიციატივა ამაზეც რო გითხრათ და მე კიდევ
კი მართლა მეუხერხულება ხოლმე ამაზე ზედმეტ საუბარი მაგრამ დეპოლიტიზაცია არის მთავარი პრობლემა ამ ქვეყნის იმიტომ რომ
უხერხული ეს პრობლემა რომ არის
უხერხული და იმდენად უხერხულია რომ მე უკვე მართლა არ მინდა რომ რაღაც მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ამაზე საუბარი იმიტომ რომ დეპოლიტიზაციის გარეშე უბრალოდ რაზედაც ვლაპარაკობთ იმის გაკეთება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი ახლა თქვენ აქ ჩამონათვალი გაქვთ უამრავი პრობლემის ხო ამის თავი და თავი გახლავთ ის რომ მასწავლებელი არის საარჩევნო ინსტრუმენტი. სკოლის დირექტორი ქართული ოცნების ხელისუფლების მოდი ვთქვათ პირდაპირ გასული ხელისუფლების ყველას შემთხვევაში ეს ადამიანები კი რა თქმა უნდა აქ დასამალი არაფერი არ არის ამ საზოგადოებაში ცხოვრობ და ეს ვერ მოგვარდა რომ ეს ადამიანები არიყვნენ ინსტრუმენტები საარჩევნოდ. ეს არის პირველი პრობლემა. ამიტომ პრეზიდენტის ქარტია რომელიც გულისხმობს სამართლებრივი სისტემის მოწესრიგებას პირველ რიგში სწორედ ამას უკავშირდება რომ საგანმანათლებლო სივრცე გამოვიდეს პოლიტიკის ამ გაგების სფეროდან მე აღგულისხმობ სხვა რამეს, ამიტომ დეპოლიტიზაცია არის პირველი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად დასაწყისში მე ამიტომაც ვახსენე, ჭირდება პოლიტიკური ნება. ანუ ჩვენ თუ გადავწყვეტ, ჩვენ ორივე მხარეს გულისხმობ, ანუ სად ვყოფ, როგორც ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისე საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს მაინც ორმხრივია. ასე ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცას
დიახ, კი,
შეიძლება ვიღაცას უფრო მეტი გავლენა აქვს პროცენტულად თუ გავანაწილებთ, მაგრამ ეს ორმხრივია. ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს საზოგადოება ერთხელ და სამუდამოდ აღარ უნდა იყოს ამ ფორმით პოლიტიზირებული. ეს ერთი. მეორე, ისევ განათლების ყოლაბას დაუბრუნდები, ყველა ის ჩამონათვალი აქ ძალიან შორს წაგვიყვანს, ყველა რო ჩამოთვალოთ, ხო, როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში საუბრობდეთ იმაზე, რომ საჭმელი არ არის, 75% მოსწავლეების შიმშილს განიცდის. ამიტომ არ აქვს სკოლები, აი თქვენ რაც ახსენეთ და ახლა ეს მიმდინარე პროცესია, ჩემი შვილი 6 წლის ვერ დავა რეგისტრირე ვერსად იქ სადაც ცხოვრობ შემოგარენში მომიწია ძო სკოლაში წავანა.
მე მეგობრების გუნდი მყავდა მობილიზაციის
პროცესში. აი მეც ასე, დიახ, კი და მოკლედ ძალიან დიდი პრობლემა. ამიტომ ყულაბა რასაკეთებს? მე დასაწყისში გითხარით რომ ჩვენ ერთგვარად სახელმწიფო ჩვენ გვინდა ვაქციოთ თავარ დაფინანსებლად განათლების სეგმენტის როგორც არამხოლოდ განათლების მიმცემი სერვისის არამედ როგორც ეკონომიკის საფუძვლის და ამას ავხსნი მოკლედ. ნახეთ რას გულისხმობ.
სულ დაგვრჩა 6 წუთი უბრალოდ გახსნა.
ამროლაურის რაიონში ამროლაურ სპეციალურად ვიღებ, თუ კი ცხოვრობს 20 ბავშვი, ჭკვიანი ადამიანი გახსნის საბავშვო ბაღს, იმიტომ რომ იცის რომ 20 ბავშვი თავისი ფული აქვს საბავშვო ბაღში გადახდის, ანუ ის არ არის დამოკიდებული მშობელზე. ანუ ეს განაპირობებს იმას, რომ იმ ადგილებში, სადაც არ არის ახლა და ძალიან რთულად და ნელა გვარდება პრობლემები ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისითაც, ამ თანხების ინვესტირების საფუძველზე ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ბიზნესი ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში. ხო, რაღაც გულისხმობ განსხვავებას.
წახალისებს რამე.
დიახ, რა თქმა უნდა, შექმნის ეკონომიკურ საფუძვლებს იმისთვის, რომ სკოლები აშენდეს არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. აქ ჩვეულებრივი ამბავია 1000 ბავშვის, შენ 500 ბავშვიანი სკოლა, ჩემი შვილი სადაც მიყვანე 250 ბავშვი ყავს, მოსწავლე ყავს ამ სკოლას და 5000 ლარიღებს, 5500 ლარიღებს. 5500 ლარში ყველა ის პრობლემა მოგვარებული აქვს, რომელიც ამ ჩამონათვალში წერია. მე არ ვამბობ რომ ეს პრობლემებია რაღაც პრობლემა.
ანუ კერძო სკოლა.
კი, დიახ. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ გვინდა სწორედ შევქმნათ საბუძველი, რა ამ კატეგორიის სკოლა იყოს ყველა საქართველოში, რომელსაც არ ეკნება, რა ვიცი, საკვების პრობლემა, არ ეკნება კანალიზაციის პრობლემა, არ ეკნება კარგი მასწავლებლების მიყვანის პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება კარგი ხელფასი გადაუხადოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ განათლების ყულაბა ამის საფუძველს ქმნის. ეს ვფიქრობ კარგად უნდა თუ გააზრება ამას, რასაც გულისხმობს, ყველა ბავშვს საქართველოში იქნება თავისი პული საკუთარი განათლების მისაღება და ეს იქნება ბაღიდან დაწყებული, დასრულებული უმაღლესი განათლებით.
კი ბატონო, ხო, ანუ ამაზეც კიდე ერთხელ ვთქვათ, არსებობს აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები მათ შორის, იმიტომ რომ ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ, თუნდაც ბიზნესის ან კერძო სექტორის ჩართულობა სამწუხაროდ ვერ აგვარებს იმ პრობლემებს, მაგალითად ვთქვათ, ჩვენ თუ შეხედავთ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებების მოსწავლეების ჩართულობას, ნახავთ, რომ 2% არის კერძო სკოლებში გადანაწილებული და 98% საჯარო სკოლებში. ამას ბევრნაირი ახსნა აქვს, თუმცა მოკლედ და შორს წაგვიყვანს,
მაგრამ
ესე იგი თქვენ ხო დამავიწყდა რა რისი კითხვა მინდოდა ამასობაში, ხო?
მე გეტყვით რას, ერთს ვიტყვი აუცილებლად რა, მზარდი თანხა
და აიდიახ თანხაზე რო საუბრობთ. ძირითადად
ხალხურენას ბევრი ფული და თავისუფლება სკოლების განაპირობებს იმას, რომ ადამიანებს შეეძლებათ თვითონ გადაწყვიტონ საკუთარ სკოლაში როგორ უნდა მოაგვარონ აი ეს პრობლემები.
კი კი, თუმცა ამაზე რეგიონებში შეხედულება არსებობს.
კი, რა თქმა უნდა,
მე რისი კითხვა მინდოდა, ხო, რომ ძირითადად როდესაც აი ამ განათლების პოლიტიკას საუბრობ და მით უმეტეს თქვენ ეკონომიკას ახსენეთ, ხარჯები და ფინანსები არის ხოლმე თქვათ ამოვარდნილი, თქვათ შეიძლება ჩვენ ძალიან კარგი იდეები გქონდეს, მაგრამ აი თქვენ თქვათ როგორ გაქვთ ამ ხრი
ამ პირობებში ბიუჯეტის ამ პირობებში, დიახ, კი, რადგანაც პრიორიტეტია, ამიტომ უნდა გაიზარდოს განათლების დაფინანსებაც. ან უნდა შეადგინოს მინიმუმ 5.5% მშპ-ს. ამ შემთხვევაშიც კი ამ ბიუჯეტის ახლანდელი ზრდის პირობებშიც კი შესაძლებელია ეს. და ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვების შემდეგ, როდესაც ამერიკის 800 მილიონიან ბაზართან კავშირი, მეგობარი აქტი და ასე შემდეგ, ის პლუსები, რასაც მეორე უკვე დასავლურ საზოგადოებაში უფრო მეტი ინტეგრაცია მოიტანს, ბიუჯეტს აუცილებლად გაზდის. ანუ პირველ რიგში ჩვენ პრეტენზია გვაქვს იმაზე, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით გაცილებით მეტი დივიდენდების შემოტანა შეგვეძლება ვიდრე ახლა. ხო და აქედან ამიტომ ამას ებმისის, რომ განათლება ჩვენი პრიორიტეტია, ამიტომ თანხის დიდი ნაწილი სწორედ გადმონაწილდება ამაზე. აი ეს არის 85 მილიარდია ახლა მშპ და ამ პირობებშიც კი შესაძლებელია 4 წლის თავზე, რასაც გეგმავთ, იმის შესრულება. და ამიტომ ეტაპობრივად აი ამ 4 წლის პერმანენტულის დისაფუძველზე მივალთ იქამდე, რასაც ჩვენ გეგმავთ.
2 წუთი დარჩა და მინდა დავუბრუნდე შეკითხვას, რომელზეც მგონია რომ შეგვი გამომრჩა, რომ არ მიპასუხეთ იმ ნაწილზე, ისე დავსვი ბევრი შეკითხვა ერთად და იმის ბრალით და ანუ როდესაც შემოდიოდა სტუდენტი და სტუდენტების არაერთი ნაკადი თქვენს კონკრეტულად თქვენთან როგორც ლექტორთან, რა იყო თქვენი განცდა, რა ფიქრობდით? არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, კვების და ესეთი ტიპის საკითხები.
შინაარსობრივად
შემოვიდნენ სტუდენტები, რა ფიქრობდით, რა აკლია ამათ, რა უნდა ყოფილიყო სკოლაში და რა არ იციან? ან რა უნარი არ აქვთ? რისი უნარი არ გამოუმუშავდათ?
ძალიან ჭრელია მე ძირითადად ჰუმანიტარებთან
სოციალური
მეცნიერებების.
ჭრელი როა.
ჭრელია ძალიან და პრინციპში ბევრი პრობლემებია რა. მათ შორის პრობლემებია აკადემიური წერა, რასაც გულისხმობს აი ამასთან დაკავშირებით, ანუ ეს არც არის ახალი, ანუ შინაარსის გამოტანა წაკითხულიდან, რა ძალიან უჭირდათ. მაგალითად, დროში ძალიან რთულია დიდი ტექსტიდან მნიშვნელოვანი მოღება. ანუ წერენ მაგალითად, რომ მიცემ 20 გვერდიან ტექსტს, ისინი წერენ პირველი 5 გვერდის მოკლე შინაარს და არა ვთქვათ მთელი ტექსტის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს, რომ ამის გამოცდილება არ აქვს. ასევე ძალიან რთულია და მე მგონია, რომ ამასაც მოაგვარებს ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთვის, რომ იმ წუთას ეტყობა მოსწავლეს, მას ეხმარებოდნენ თუ არა დამატებით ოჯახიდან, ანუ რას გულისხმობ?
კერძო მასწავლებლებს.
სამწუხაროდ, სკოლა საქმეს დაკარგულია, ხო, დიახ, კი ეტყობა და პრინციპში ამასაც სკოლა საქმეს დაკარგულია მოსახლეობის პირველადი ფუნქცია რაც უნდა იყოს სოციალიზაციის ხო საზოგადოებაში ინტეგრაციის და ინკულტურაციის ასე ცოტა მეტი ტერმინები გამოვიდა რა მართლა ასეა რა ეს პრობლემაც ხშირად ჩანს ხოლმე
იქნებს თუ არა წამებიღა დაგრჩა უბრალოდ ხო ან არა როგორ ხედავთ პროცესს შემდგომში თუ კი თქვენ იქნებით გადაწყვეტილების მიმღები თქვენი გუნდი და ასე შემდეგ სხვებთან პარტნიორობით მნიშვნელოვნად თulit თუ არა გარეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობას იქნება ეს სპეციალისტები, ცალკეული ჯგუფები, საზოგადოებრივი გაერთიანებები, მშობლების ჯგუფი, რომელსაც მასპენზობთ.
ჩვენ ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს უკვე ამ შეხვედრაზე მე უკვე ვიყავი.
ეს მინიმუმია.
სკოლის მასწავლებელ სამწუხაროდ აქაც პრობლემაა რა, როდესაც ლაპარაკობ შენ კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის სახელით, არავინ არ ხვდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ეშინიათ რომ ქართული ოცნება მას სამსახურიდან გაუშვებს.
კარგი, ნახოთ, ეს დაგვამახსოვრდება ალბათ. ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ მაქსიმალურად ყველა რესურსის გამოყენება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ვანო წერეთელს.
დიდი მადლობა ეთერისთვის.
ვანო წერეთელი კოალიცია ცვლილებისთვის. ახალი გირჩმეტი თავისუფლება დროა ნომერი 4. ასე იქნება წარმოდგენილი საარჩევნო ეს საარჩევნო სუბიექტი ბიულეტენზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ვასრულებთ გოტა. ნახევარი წუთი დაგვრჩა სულ. საინტერესო არის მაინც ეს რუბრიკა გუშინ ერთმა მსმენელმა კი მოიწერა რაღაცა ხო მაგრამ მე მგონი რომ არ ვაკეთებთ ფორმალურად რაღაცა იქნება დღე ჩვენი რუბრიკა დღევანდელი თუ სხვა გადაცემებში
კი არა საინტერესოა და
ყოველ შემთხვევაში
უნდა გაგრძელდეს ნამდვილად და რაც მეტი თქვა პარტია ჩაერთვება და თქვა გაგვიზიარებს თავიანთ მოსაზრებას მით უკეთეს
ხო ეს არის რეალობა არჩევნები ახლოვდება ბიულეტენზე და გვხვდება სია კონკრეტული სუბიექტებისა და ვიცი მინიმუმ უნდა იცოდეთ ვინ არის და რას გპირდებათ ერთი რას გიპირებთ მეორე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი. მუდმივი მადლიერების გრძნობა მაქვს ჩემი თანაწამყვანების მიმართ და გოტას მიმართ კონკრეტულად. ცხადია და მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები განათლებაზე დასრულდა. და მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვევით ინტერნეტში radio tavisupleba.g